Já, það er skil og ég fer í gær og hún gaf mér hún gaf mér nýjan
nýjan oh, já, þú veist þetta strákur
já, já ég veit að þig
ef ekki að taka brau
langar
hvað heldur þau? Ég veit það.
Okay. Vá, ég er með bjór.
Bara fjögur, af hverju?
Nei, ég er með
af
því að ég var þyrsti.
Já.
Nei. Hérna. Hæ, hæ. Hvernig gengur?
Það gengur fínt, en ég þér?
Já,
bara
vel.
Þetta er hress.
Hvað
er
hress? Hvað er hress? Já, ég er spennandi fyrir, já, fyrir
súpu. Nei. Þú
spenntur súpunni?
Já.
Já.
Þú líka?
Komdu, bróði. Hvað segir þetta? Hvað segir þetta?
Nei, það er passa að
þig. Já, já, þetta er líka eitthvað gott að segja. Ok. Jæja. Þú kemur, þú hérna komst bara á réttri tíma.
Já, ég veit það. Það er allt planað. Takk fyrir bjóðið.
Já, sömur leiðir.
Takk fyrir
bjóðið. Já, takk fyrir komuna. Ég er þetta sjálf. Sjálf það í mikið.
Sjálfur.
Sjálfur. Á sjálfur, ok. Já, ég veit. Já. Nema, ég finn ekki þegar maturinn vantar salt eða pipar. Þá hann hjálpa því pínvíkja og við erum með salt og pipar á borð.
Ok.
Það er skrýtt ekki.
Nei, já.
Ég var að hlæja. Nei, hann getur
hlæja.
Já.
Hún er ég duglega að grilla samvöku. Já. Eja, ef ekki að borða.
Komið þið pottinni fyrir að borða þið?
Ég veit ekki, hvað heldur þau? Þetta það sé á mikið að setja pottinni þar líka.
Já, það er kannski að ég bara hafa þetta þarna.
Já,
og við... Vistu
það ekki? Jú, jú. Og við getum líka haldið áfram að hafa þetta heitt. Heitt. Skur ég? Já.
Það sjá svo.
Það sjá svo. Það
er þetta ekki vel.
Flött bólar.
Þú er með amerískan börn líka?
Hún líð mér illa fyrir hversu við erum hattaríslega.
Já. Ó, erum við ekki arnapeysu? Ó.
En þitt heitir það arnapeysu?
Nei.
Ó, arnapeysu, ok, ég skil. Ok.
Nei, þetta er pólabólur.
Ef ykkur vantar keks, ég er með mjög mikil keks hér en pakkarnir eru ljótir, þannig að ég nefndi ekki setja
það. Já, ok.
Gjör þið svo vel.
Takk.
Ætlum bara að hafa súpan á eldavélinni þannig að það getur ennþá verið heim.
Já.
Ég seti það inn. Ok, ég myndi, menn ég hef það að vera síðan. Gjörðu svo vel.
Lagði
þér. Oh, skiljaði það þér.
Svo
sé ég. Og ég ætla að lata á með keks.
Keks,
keks.
Wow.
Wow.
Ég
var
eitthvað
leik, hlýttu í tíma.
Hvað er inn í
súp?
Og hár. Já, já.
Þetta
er jómínak, er það jómín? Já, þetta er matreislu rjómi, þannig að ekki ekta.
Er verið að taka upp? Og ekki tað.
Bíti.
Já, já, bíti.
Og hérna, já.
Já.
Hvernig finnst þú ég skekkslaus?
Hvernig veist mér þú skekklaus?
Ég rak, ég rak inn í dag. Af því að sagði mér daginn rakaðu þig, ég vil sjá þetta. Ég sagði, ok. Skal ég gera það?
Ég vil hafa þig með skekk.
Þú
safna skekk fyrir mig.
Ha?
Þú
safna
skekk í mig.
Já, ég
svo. Þú rakaðu þig fyrir mig.
Ég ætla að safna aftur.
Og að hverjum degi ég spyrja hann
af hverju?
Og hann koma hjá mér í dag.
Já.
Og
hún fann það ekki. Já. Af því að finnst hérna skeggslaus strákar sætir. Sætari.
Þetta er það. Já, þú ert nú svolítið krútt.
Ég er svolítið kært þess að það er svona mjög loðið með kallt mér.
Hvað er það að gera?
Jó, við þess.
Á, fyrir getur ég bara setja súpu í.
Hvað
meinar þau? Já, þetta er til að ég. Já, það var það sem maður þurfti að gera.
Ég er ekki svo indæl en fyrtir.
Ég var bara að bíða eftir hinn.
Ég glemdi
hátir, sástu?
Does that make sense? Manners?
Hátir? Kurtesi.
Kurtesi, já.
En þú veist, en þú? Þú fórnaði fyrir okkur hinn, þú varst fyrst að fá þér.
Já.
Amen. Mér finnst að súpa í tjúpan mjög góð. Þannig að mér er skýt sama hvað ykkur er.
It's a red spirit, man. Red spirit. Hún er rosalega gott. Hún er rosalega, rosalega gott.
Hvernig gengur í stúrendaleg?
Vá,
já,
það er rosalega. Það gengur mjög hægt.
En það? Er það enda á í spurni?
Já.
Já.
En ég lofaði í gær að ég lof næstu viku, sem þetta á fimmtudag eða föstudag næstu viku, ætla hann að vera komið með handrit.
Er það?
Eða svona, þú veist, beinagrind að handriti. Já, hann lofaði því. Þannig að vera að standa þetta.
En veitir þið hvað hérna leikriti mun vera?
Já. Já, við veitum það.
Ok.
Það var rosa svolítið.
Já, það var að koma.
Það var að koma, auðvitað er að koma. Þeir eru skjöldum okkar.
Já. Ef þú vil, getur þú að fara til Reykjós og að æfa með
þeir? Já, nei, kannski. Ég held að enginn myndir segja mér farðu, en ég það verður ekki rétt fyrir mig að koma því að ég er hættur, ég get ekki komið að segja ég er bara skemmt af mér. Þau eru
Þau eru bara mætið partíum.
Já. Þau eru í áhrug að vinna. Og, já.
Mætið bara í partíum. Og skóla fyrir.
Það er í haug.
Que tinha nós com a Tilica.
Não.
Que tinha nós com a Tilica.
Ainda
é tão para mim. A Tilica.
En það er svolítið mikið, en það er mjög gaman. Maður læri bara mótnana. Það er okkur. Þetta er svo gott.
Já, þetta er að ég er mjög yngas.
Ég er glad við þetta.
Vá, og hvað margir tíma er þú inn? Þú að taka hérna að margir?
Áfunga?
Já, í
þrjá. Fimmtán einhengur. Skál, hei, takk er það.
Já, skál.
Skál.
Þetta voðalega sorglega tónlist.
Þetta er hann að samtrakkjum við engum aðeins.
Jó, það gaf nú illa ekki að það sorglega.
Nei, ég hafði maður að geyma hverju það var.
Land sem ég hlusta, já það líka, mjög land sem ég hlusta.
Ó, veist þú ferlað til Grænlands?
Grænlands?
Já, men það með mannfræði í
Grænlandi. Mannfræði skorinu, já.
Já, og Það
er stundan. Nei. Það er stundan. Grænlandsferð.
Hvað sagði?
Veist þú Grænlandsferð?
Veit ég Grænlandsferð?
Já. Hver Grænlandsferð hjá mannfræðaskólanum?
Já, ég ætla kannski að fara til Grænlands. Og það er út fyrir bæ eitthvað
í
mannfræði. Á
Háskóla Íslands. Ég hef heyrt að þessu.
Já.
En þú veist, ég denk hennar þetta eru að fara.
Já, þú...
Það var einu sem alltaf þannig, að fóta Grænlands að færa ég að þetta.
Já, þú fer og þú, ég veit ekki, observe fólk sem þú er þarna.
Ok. Er þú í mannfræð?
Nei, og ég fer samt og margir sem eru ekki í mannfræði.
Ætla þar?
Já, og ég veit
ekki
í mannfræði sem, já, one Japanese girl. Og ég veit ekki hver hún er.
Ok, veistu?
Noka,
something. Ég þekki engar að fungsta. Veistu hvenær þetta er það? Veistu hvenær þetta er?
Það eru kannski fimm ferð.
Á, ok.
Ferðin.
Fimm ferðir?
Já.
Vá.
Já. Og ég ætla að fara í síðast ferð.
Síðastu ferðin?
Já, síðastu ferðin. Og hún byrja mars, fyrsti mars til á tjöndi mars.
Áttundi.
Áttundi mars.
Þannig áttjón dag?
Já. Nei, áttan.
Áttundi.
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 Eina viku.
Já, eina viku. Já. Og núna í vinna viku, það er, hún er að byrja, hún er að
sista.
Það er sem hann búin á meina.
Ok.
I'm really surprised you guys haven't heard of it.
Ekki nei.
That's weird.
Við? Það verður mjög gaman að mæta í grensa þessu.
Mm,
veistu hvaða bær?
Já, Kúlusjöfn.
Er það á Austurströndinni?
Já,
nei,
þetta
sem bærin sem við Íslendingar þar aftur.
Mm. Yeah, okay.
Sem á að vera eitt ljótasti bærin á Grænlandi.
Okay.
Okay.
Það eru ekki narkt fólk sem búa þarna.
Líka hérna, þeir sem eru í ferðamála geranum í Grænlandi, þeir finnst mjög neyðinlegt að Íslendingar skuli alltaf fara þarna, af því á austurhliðinni, að þá eru bæði miklu, miklu færri bæir og þeir eru, hérna,
Hvernig getur það eru miklu, miklu færri, þessu margir bæir eru
að Grænlandi?
Hún getur
ekki
það margir.
Þú getur farið í bátur að fara til Grænlandi?
Íslendingar, þeir fara á austurströndina, alltaf í Kúlusjúk og það búa færri á austurströndinni og Kúlusjúk er miklu ljótari heldur bæri nýra vesturströndin, segja grænlendingar sjálfur.
Ekki segja
það. Jú, segðu það. Nei, ég hélt að þú varst búin að ákveða að fara og þú ert að fara til Grænlands, er það ekki? En þetta er enda á pæla smá til því Grænlands er til Danmark.
Nei, ég er búin í dag að borga fyrir deposit.
Ok.
Ok.
Þú ert að fara, kostar mikið.
Hvað kostar?
40,000.
En það er ekki fyrir gistingu og líka flugvél?
Flugvél og já, whatever, accommodation.
Gistingi sjö nætur.
Ekki maður.
Já, ekki maður.
En gistingi sjö nætur og flug 40,000, það er nægilt.
Og ég hefði að stundum maður, já, Grænlandsbyggur?
Grænlandsbyggur?
Já, Grænlandsbyggur. Geður stundum ókipiseller fyrir
ókipiseller? Að borða?
Já,
að borða. Ok. Það er hljóma spennandi, ég veit að það þarf að skoða þeim, séu dagar er það ekki mikið.
Og þú segir
að... Ég hljósta ekki mikið, ég er bara verstur.
Þú segir að Austurgrænlands er ekki...
Nei, maður vera?
Já, gjörðu svo vel.
En það er ekki svo falleg en vestur. Og vest, og já, og höfuðborg er í vestur.
Hvað er höfuðborg?
Ég man ekki...
Er það ekki nú?
Nú.